përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet terroriste në Paris. Liderët kosovar dhe ata botror shprehin bashkëngjenjat e tyre me popullin francez. Pas sulmeve në Paris, mesazhe kërcënuese në emër të Allahut edhe ndaj ministrit të brendshëm të Shqipërisë Samir Tahiri. Nga të tjera zhvillime në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervistë me ministrin e jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E gjithë bota është goditur mbrëm me lajmet nga Parisi, ku personat armatosur dhe kamikaz kanë vrarë mbi 120 veta. Përgjegjësinë, siç e thamë edhe pak më parë, e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Dëgjojmë bashkë një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se sulmet e së premtës në Paris kanë vrarë 127 persona dhe se janë kryer nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Duke i cilësuar sulmet si akt të luftës, Hollande ka thënë se ato janë planifikuar dhe organizuar nga jashtë me ndihmë brenda Francës.
C'est un acte d'une barbarie absolu.
Është një akt i barbarizmit absolut. Aktualisht janë 127 të vdekur dhe shumë të plagosur. Familjet janë në dhimbje, ato janë në gjendje të vështirë. Vendi po vuan. Kam shpallur 3 ditë të zis kombëtare, ka thënë Holland. Pak minuta më vonë Shteti Islamik ka thënë përmes një deklarate të postuar online se 8 vëllezër me ripa shpërthyes dhe pushkë sulmuese kanë kryer sulmet. Grupi ekstremist ka thënë se ato janë përgjigje për fyerjet ndaj profetit të islamit dhe për sulmet ajrore në territorin e Shtetit Islamik. Si pasojë sulmeve të shumëfishta, Franca ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare dhe ka forcuar kufijtë e saj. Sulmuesit kanë përdorur bomba vetvrasëse dhe armë si dhe kanë brohoritur slogane islamiste. Rreth 80 njerëz janë vrarë kur sulmuesit kanë hyrë në një sallë të koncerteve dhe kanë marrë pengje. Njerëzit janë qelluar për vdekje në restorante dhe bare në disa lokacione të tjera në Paris. Sulmet të dyfishta vetvrasëse ka pasur edhe pranë stadiumit kombëtar, ku Gjermania dhe Franca kanë qenë duke luajtur ndeshje miqësore. Në stadium kanë qenë të pranishëm presidenti i Francës Hollande, ministri i brendshëm Bernard Cazeneau dhe ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, të cilët janë evakuar menjëherë. 8 sulmues raportohet se janë vrarë, 7 nga të cilët kanë hedhur veten në erë. Sipas policisë nuk është ende e qartë nëse ndonjë bashkëpunëtor i sulmuesve është në arrati. Këto janë sulmet më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Rreth 1500 ushtarë francezë janë shpërndarë nëpër Paris, ndërsa banorëve u është kërkuar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Të gjitha shkollat, bibliotekat, palestrat, pishinat dhe tregjet janë mbyllur të shtunën, ashtu si edhe Disneyland. Të gjitha ndeshjet sportive në zonën e prekur të Parisit po ashtu janë anuluar. Liderët botërori kanë dënuar ashpër sulmet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përshkruar ato si sulm ndaj të gjithë njerëzimit dhe vlerave universale që ndajmë.
Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for are wrong.
Ata që mendojnë se mund të terrorizojnë popullin e Francës apo vlerat e tij gabojnë. Populli amerikan ka marrë forcë nga angazhimi i popullit francez për jetë, liri dhe ndjekje të lumturisë, ka thënë Obama.
The events in Paris are the worst act of violence in France since the Second World War.
Ngjarjet në Paris janë aktet më të këqija të dhunës në Francë qysh nga lufta e dytë botërore, ka thënë kryeministri britanis David Cameron.
Hinter uns liegt eine der schrecklichsten Nächte die Europa seit langer Zeit erlebt hat.
Prapanesh qëndron një nga netët më të tmerrshme që ka parë Evropa pas një kohe të gjatë. Njerëzit në Paris kanë pësuar makt të dhunës, terrorit dhe frikës, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmet nuk mund të përshkruhen me vlera humanitare dhe morale.
Ülkem ve milletim adına mevkidaşım Se in Holanda,
dua t'i shpreh ngushëllime homologu tim Holland dhe popullit francez për humbjet e tyre. Shpresoj që të plagosurit do të shërohen shpejt, ka thënë Erdogan. Sulmet janë dënuar edhe nga Vatikani, nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, presidenti Rusisë Vladimir Putin, nga zyrtarët palestinez dhe të tjerë. Në muajin janar, ekstremistët islamik kanë vrarë 18 persona në dhe përreth Parisit. Sulmet në Paris kanë nxitur reagime edhe në Kosovë, si nga liderët ashtu edhe nga qytetarët. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadi Ngashi, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Gjatë ditës, përfaqësues të institucioneve, partive politike, shoqërisë civile si dhe qytetar kanë vendosur lule tek ambasada e Francës në Prishtinë në shenjë ndërimi për viktimat. Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, është shprehur e trënditur me sulmet terroriste në Paris dhe humbjen e shumë jetëve të pafajshme në këto sulme. E ndjejmë dhëmbjen me Francën dhe qëndrojmë me popullin francez kundër terrorizmit, ka deklaruar Jahjaga. Ndërkaq kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka shprehur dhimbjen e tij të thellë për viktimat e sulmeve të supremtës mbrëmë në Paris, duke dënuar fuqishëm përpjekjet për terrorizimin e popullit francez me akte mizore e terroriste, përmes së cilave po synohet të mbillet frika në krejt botën e civilizuar. Në këto momente të vështira, ne ndajmë dhimbjen me popullin dhe institucionet e Francës, por edhe mbarë botën demokratike e cila duhet të mobilizohet fuqishëm për ta mundur të keqen që po i kanoset njerëzimit, ka theksuar kryeministri Mustafa. Sulmet në Paris i ka dënuar edhe kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Ai ka vendosur dhe lule në shenjderimi për viktimat tek ambasada franceze në Prishtinë. Të premten është sulmuar qyteti simbol i lirive dhe të drejtave njerëzore, Parisi. Sot të gjithë ne, kudo në botë që besojmë në vlerat e lirisë, ndihemi parisien, ndihemi francez. Ngushëllime popullit të madh francez, ka theksuar Veseli. Po ashtu, këto sulme janë dënuar edhe nga partitë opozitare. Lëvizja vetëvendosje dënon sulmin terrorist në Paris dhe i bashkohet dhimbjes së njerëzve për viktimat. Qytetari Parisit, i cili ka mësuar botën se çka është Republika, edhe dje na dha një mësim të vyer. Gjatë orëve të tmerrit, qytetarët i kanë hapur dyert e shtëpive të tyre për të strehuar ata që ishin të traumatizuar fizikisht e shpirtërisht pas sulmeve. Solidariteti i tyre është një frymëzim dhe shpresë që nuk e lehtëson dhimbjen, por e bën më dinjitoze atë, thuhet në deklaratën e lëvizjes vetëvendosje. Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka shprehur shqetësimin e tij duke thënë se ndihet i tronditur. Në këto momente pikëllimi dhe dëmshurie për të gjithë botën e ndritur, ndiej dhimbjen me mbarë popullin francez, institucionet e shtetit të Francës dhe familjet e të gjitha viktimave dhe të plagosurve, ka thënë Haradinaj. Sulmet në Paris i ka dënuar edhe kryesia Bashkësisë Islame të Kosovës. Aktet e tilla terroriste që sjellin viktima, terror e dhundaj njerëzve të pafajshëm, janë të papranueshme, antihumane e antinjerëzore, dhe si të tilla paraqesin rrezik e sfidë për njerëzimin në përgjithësi dhe botën demokratike në veçanti, thuhet në deklaratën e Bashkësisë Islame të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotogaleri me pamjen nga sulmet në Paris. Po ashtu kemi një video me një dëshmitar i cili flet për tmerrin e përjetuar. Pra, për të qenë sakt dhe në kohë të informuar, për cilën faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se fushata agresive e Serbisë, e cila ka rezultuar me mospranimin e Kosovës në UNESCO, duhet të shërbejë si mesazh për Bashkimin Evropian se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të integrohen në PAKO në BE. Intervistën me zotin Thaçi ka realizuar kolegja Berjan Mustafa.
Zoti zëvendës kryeministër, jeni në Prag për të marrë pjesë në takimin e Vishehradit. A mund t'ja shpjegoni fillimisht cilat janë përfitimet e Kosovës nga pjesëmarrja në këtë takim?
Të parë, më thënë se samiti i Vishehradit është pjesë zakonisht e rëndësishme për të ruajtur kufirimin e integrimeve evropiane. Derisa para 15 vitesh, këto vende që përbëjnë Vishehradin, respektive këto vende që përbëjnë Vishehradin, aspiratë programe për që në bëtëm të ndërë, sot e shumë rëndësi që kjo në shëndruar në realitet Dhe këto vende ndështesi, ku që ishëm edhe Balkanin për ndimohë këtë integruar në bashkim evropian. Në rëndësi që se dishim e profesorës i të asë e gjitha se dhe ministrë dhe sekretarë jashtëm i dretarinë së madhe, po të ironin ndështesi, ku që ishëm e aspiratës evropiane të vendeve për rajonit të Balkanit. Për ndimohë, a e që duhet të theksojë se është një ndështesi e gjatë politike dhe diplomatike, është një ndështesi në të ka rritrave në rajonin, nuk e marë pasur gjithmonë e sfida dhe vështesit që balavacuar në implementimin e kriteve të këtën hagjeni të domës dëshme të integrimi evropiane, që në fëllimin e reformeve ekonomike, politike, apo legislative, që në ndërtimin e fëqinësi se një, po në të njëtën kosë e dëshme 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 të
Zoti tha që kur jemi të integrimet dhe nismat evropiane dhe ndërkomtare, përgjithsisht java që lam pas ka shënua një dështim për Kosovën për të antarësuar në UNESCO. Kosova ka fitu për krahjen prej 92 vendeve, cilat kanë votuar për. Me gjitha të, si e shpjegoni faktin se disa nga shtetet që e ka njohur Kosovën nuk e dhanë besimin e tyre për antarësimin e Kosovës në UNESCO?
A që është informacion e kemi fituar në të dy mbështetjet fuqishme nga gjithë bota, në bota demokratike e civilizimit, në bota përëndimore, për të përbole me ushtrate në agresive pa drejt dhe tullë, por të mbështetjet të regjimit e Asadit, të regjim që vërë grave së një dhe regjimi dhe natërisht e dhe nga Korea dhe Gjose mbështetjet Sërbimit dhe Rusia. Kështu që aje që është të vendisishme për Kosovë nëse në ishëm namën e dretë historisë dhe vendet që në të vërtet që vëpunohet bashkë e shpëdërin, të pavarësin, dhe në sëtë në Kosovën. Në sëtë kontinuam, për shambull i UNESCO-s është mesazh i mirë se bashkimi evropian duhet ta kuptoj se ambasimi në bashkimin evropian duhet i mirë të pakë gjitha vendet të rajonit, në ndi që Serbia ka ndryshuar në raport me Bruxellin, dhe në raport me Kosovën i kosilë të njëta i kosilë anti-evropian.
Me gjitha to, votimi në UNESCO ka bërë që në Kosovë, në vendin tonë, të shtohen zërat jo vetëm nga forcat politike në opozit, por edhe nga shoqëria civile, që ndoshta të rishqyrtohet dialogu me Serbin duke marë parasysh edhe fushatën cilën e përmendët edhe ju e këtë cila ka qenë mjaft intenzive kundër antarësimit Kosovës në UNESCO. A ka kuptim dialogu, zoti zëvendës kryeministër, në formatin aktual për Prishtinën zyrtare?
Ne nuk mund të ndërtojmë agendën të është të kruar dhe avancër këtë agendë me hatrime ditore, ne duhet që këtë agendë të fëqizëm si këtë zëri të punë dhe angazime, duhet që kërën ka e arme e rritë në betë një pengi në prime dhe të mentalitetit të sekraduarës të fërbisë, në është të sërbija pikës këtë e të që Kosova të devjojnë nga agenda që këtë të përfaktuar dhe këtë të konsultuar në bështetur nga gjithë në dhe partnere dhe kompar në dhe kone në përshqisit një dhe kone në implementimin në të të marveshë që sa vëndë gjithë asesime për të aplikua për sërgjë të nërsuar në shumë gëmë nga fandër këmëtare në pasë gjithë ashtë për të kërëzuar vitën të një të asmeqës dhe të Evropian të Kosovës me rekomandimin për liberalizimin e vizave të Kosovës në bashkimin evropian.
Intervistën e plot me zotin Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjenden në një fazë të re pas mos antarësimit të Kosovës në UNESCO dhe pezullimit të krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nga ana gjykatës kushtetuese të Kosovës, thon analistët. Në rubrikën tonë të përjavshme Fokus, zyrtarët e të dy qeverive të Kosovës dhe të Serbisë megjithatë thonë se janë të gatshëm për vazhdimin e dialogut në Bruksel. Dëgjojmë bashkë Bekim Bislimin.
Dështimi që Kosova të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë UNESCO, si dhe vendimi gjykatës kushtetuese të Kosovës për pezullimin e përkohshëm të marrëveshjes me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, kanë krijuar përmes medieve debate të shumta dhe polemika të ashpra ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë, por edhe njohësve të zhvillimeve politike në vend. Këta të fundit thonë se polemikat tashmë po dërgojnë sinjale se ngjarjet e fundit do të reflektojnë edhe në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, të ndërmjetësuar aktualisht nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Menjëherë pas vendimit të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s për mosantarësimin e Kosovës në këtë organizatë, ministrja e Qeverisë së Kosovës për dialog me Serbinë Edita Tahiri i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se me këtë rast Serbia i ka shkelur parimet themelore të marrëveshjes së Brukselit.
Serbia, e cila vazhdimisht në dialogun e Brukselit angazhohet për normalizim dhe fëqinësi të mirë, ajo i shkeli parimet themelore të dialogut të Brukselit. Ne dialogun me Serbinë e bëjmë në kuadër të standardeve të fëqinësisë mirë.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte shprehur habinë se si Kosova ka tentuar të antarësohet në UNESCO pa biseduar me Serbinë në Bruksel për këtë çështje.
Ono što je za nas važno to je da se dialog nastavi, a rado vam kažem, toliko smo bili razočarani celom tom akcijom kako je povedena.
Për ne është e rëndësishme që dialogu do të vazhdojë, por ju them të vërtetën se kemi qenë aq shumë të zhgënjur me gjithë këtë aksion, se si është zhvilluar, sa që nuk mund të jemi të zhgënjur se si ka përfunduar, ndërkat që kjo që shoh se një numër i zyrtarëve evropian gjithashtu po qajnë, çfarë t'ju bëj atyre, ka thënë Vučić. Por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë theksuar se mospranimi i Kosovës në UNESCO do të afektojë dialogun dhe Kosova do ta shqyrtojë pozicionin dhe qasjen e saj në dialogun me Serbinë. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pas çështjes së UNESCO-s tashmë është krijuar një rrafshiri në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mendoj që ka një gjendje të re politike të krijuar në relacionet në mes të dy vendeve, e cila e imponon Kosovën për herë të parë që shumë seriozisht ta rishikojë tërë strukturën e këtij dialogu, qëllimet finale të tij dhe të bëjë një bilanc se sa realisht fitoi Kosova nga ky dialog apo sa humbi. Pa u bërë ky bilanc, nuk ka asnjë logjikë.
Por pse nuk ka pasur ndonjë reagim të Bashkimit Evropian lidhur me pengimin që Serbia i bëri Kosovës për t'u antarësuar në UNESCO? Ministri Tahiri vlerëson se Bashkimi Evropian angazhohet për politikat e veta dhe për proceset brenda organizatës që ka dhe sipas saj aty edhe mund të shihet reagimi.
Bashkimi Evropian ka një reagim të bazuar ndaj Serbisë sepse e ka bllokuar Serbin tash 2 vjet në rrugën e integrimit evropian për shkak të dialogut Brukseli dhe për shkak se Serbia nuk po i zbaton si duhet marrëveshjet e Brukselit. Kjo është e njohur, pra Bashkimi Evropian po flet për mes veprave.
Megjithatë, nën presidentja e Parlamentit Evropian Ulrike Luna që ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të kujdeset për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për raporte të mira fëqinjësore që është edhe thelbi i dialogut.
What Serbia did with the UNESCO bid of Kosovo.
Ajo çfarë Serbia ka bërë me rastin e aplikimit të Kosovës në UNESCO dhe reagimi kryeministrit serb Aleksandar Vučić pas votimit nuk hynë në frymën e raporteve të mira fëqinjësore, ka thënë Lunaçek. Se raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë hyrë në një fazë të re, kjo po shpërfaqet pas pezullimit të përkohshëm të marrëveshjes me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se vendimi gjykatës kushtetuese duhet të respektohet tërësisht nga të gjithë, përfshirë këtu edhe qytetarët serb të Kosovës.
Ju bëj kërkesë gjithë qytetarët e Kosovës duke përfshirë ata të komunitetit serb që gjatë kësaj periudhe mos të ndërmjetë asnjë aktivitet në lidhje me asociacionin sepse për ndryshe do të bëhen shkelje kushtetuese.
Por përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në ekzekutivin e vendit kanë shprehur shqetësimin e tyre për vendimin e gjykatës kushtetuese. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, ka theksuar se nga ky asociacion varet e ardhmja e serbëve të Kosovës.
Činjenica je da će u budućem periodu ukoliko ne dođe do implementacije.
Është fakt që nëse në periudhën e ardhshme nëse nuk arrijmë deri te zbatimi i marrëveshjes jo vetëm të bashkësisë së komunave serbe, por gjithçka që ndihmon në relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet popullit serb dhe atij shqiptar, se si do të ndikoj edhe në procesin e kthimit. Për këtë jemi shumë të shqetësuar, ka thënë ministri Jevdić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga ekonomia e paligjshme, Kosova thuhet se humb 450 milion euro në vit. Autoritetet thonë se kanë ndërmarrë hapa konkret për të nxitur bizneset që të operojnë në sektorin formal e jo në atë jo formal. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e paligjshme në Kosovë dhe nga zyrtarët qeveritarë vlerësohet të jetë në nivel të lartë, por shpjegues se kanë filluar të ndërmarrin hapa konkret për të zbutur këtë dukuri negative, e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Në vitin 2014, Autoritetet Ndërkombëtare Financiare dhe vetë Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kishte vlerësuar se ekonomia jo ligjore në Kosovë është 34.4%, që përkthyer në shifra 450 milion euro, janë taksa të pambledhura për buxhetin e Kosovës. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se përveç buxhetit të Kosovës, nga ekonomia e paligjshme po dëmtohen edhe bizneset.
Ndikimi negativ i tyre është jashtëzakonshëm, jo vetëm në mbushjen e anës së shitit, për arsye se po mungojnë 450 milionë euro, por edhe në anën tjetër krijohet një konkurrencë jo fair ndërmjet bizneseve, për arsye se disa biznese paguajnë taksa dhe disa të tjera nuk paguajnë. Dhe në këtë mënyrë ne krijojmë një pozitë pafavorshme në treg për të gjithë prodhuesit dhe shërbimesit në Kosovë.
Ndërkohë, ministri i Financave Abdulla Hoti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se ekonomia e paligjshme ka qenë shqetësim që nga dita e parë kur kanë filluar punën dhe se kanë ndërmarrë veprime konkrete për të luftuar këtë dukuri.
Disa veprime kemi ndërmarrë. Në muajt e parë të qeverisës kemi ndryshuar udhëzimin administrativ për licencat e kompanive që furnizojnë arkat fiskale, për të siguruar që arkat fiskale kursojnë me lirë. Kemi aplikuar një formë të nxitjes së qytetarëve për të blerë vetëm nga kompanitë që janë formale, pra që kanë arka fiskale, duke i nxitur qytetarët që të mbledhin kupon fiskal, dhe ka dhënë efektet e veta.
Hoti ka treguar se gjatë këtij viti ka pasur rritje të hyrave në administratën tatimore të Kosovës, gjë që sipas tij kjo tregon se ekonomia e paligjshme ka shënuar rënje. Ai ka treguar se përfitime nga subvencionet që jep qeveria e Kosovës për bizneset do të mund të kenë vetëm bizneset që kanë historik të mirë të raportimit financiar.
Ekonomia jo formale është bukur lart. Atë që tash po mundohemi është krijojmë incentiva të ndryshëm që bizneset ta gjejnë më lirë për të operuar në sektorin formal. Pra, mos i përdorim shumë ndëshkimet si forme formalizimi të bizneset, por incentiva që ata ta gjejnë më mirë të operojnë sektorin formal. Disa prej këtyre incentivave veç janë në zhvillimin sipër. Për shembull, fondi për garantimin e kreditive, për Ministrisë së Tregtisë, që besoj shpejt do kalojë në kuvend ligjë dhe do fillojë me funksionim. Nga ai fond mund përfitojnë bizneset formale që kanë historik të mirë të pasqyrave financiare.
Ndryshe, qeveria e Kosovës, shysh në vitin 2012, kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task forca e përbërë nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Banka Popullore e Maqedonisë ka ulur parashikimet për rritjen e ekonomisë nga 4.1 në 3.2%. Drejtuesit e bankës këtë e arsyetojnë me zhvillimet në ekonominë evropiane dhe krizën politike. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se ndryshime të tilla ka pasur edhe më parë, pasi parashikimet janë bërë mbi vlerësime jo reale. Nga Shkupi, Suf Kadriu.
Ndryshimi i parashikimeve për rritjen ekonomike të Maqedonisë gjatë këtij viti nuk ka befasuar njohësit e çështjeve të ekonomisë. Ata thonë se zbrapsje të tilla ka pasur edhe gjatë viteve të kaluara, pasi ato gjithmonë kanë qenë jo reale apo që nuk kanë koresponduar me realitetin ekonomik të vendit. Sipas parashikimeve të Bankës Popullore, këtë vit rritja ekonomike pritet të sillet në 3.2% dhe jo 4.1 siç ishte paralajmëruar më parë.
Nuk ka rave parë që Banka Popullore ateron me prognozat e veta duke ndjek politikat e Ministrisë Financave, jo politikë autonome të pavarur. Është e vërtet se Maqedonia nuk mund të ketë rritjen e parashikuar, duke u nisur nga fakti i krizës së përgjithshme politike që ekziston, por edhe krizës ekonomike që mbretron në Republikën e Maqedonisë, dhe gjithë këto faktorë influencojnë që rritja ekonomike të mos jetë në shifra të parashikuara.
Thot Izeta Zeqiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglendore në Tetov. Guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov thot se në ndryshimin e parashikimit për rritjen e ekonomisë kanë ndikuar shumë faktorë, si zhvillimet në ekonominë evropiane, si dhe faktorët e brendshëm që ndërlidhen me krizën politike, por ai beson se ekonomia e vendit ka arritur fuqishëm të përballojë sfidat e tilla, ndërsa që tani paralajmëron rritje dhe më të madhe në dy vitet e ardhshme.
Ова година беше година со доста предизвици, имавме два силни шока.
Кювет иште ме шум свида, кишем дюгодитјата фоќешме пор економија и ондаш мој се ка базата шандоша за жвеле мора да не куштате тила, ритја економике до тијата тој се е њет мате витета калуар, пра на рата трепик 2%. Дрса на витета аршме пресим че ритја економике тијата дику на трепик 5% на витен 2016 дхе дели на 4% на витен 2017. На ритјан економике до тан дикун стимулимета пар инвестимета јаштме, експортот е куштот е мирата трегот е факторот е тјер, ка декларуар гувернатори Банка за популоре Димитар Богов. Нга она кетер професори Зечири тот се економија е вендет додат на джендјет ранд, дхе се пар кта фласин чарт рапорти и Банка за популоре, дхе на вечанти рапорти и прогресите комисионите европијан.
Пот анализуват еве рапорти на Банка за ботноре, пор еве рапорти на комисионите европијан, нен куптохот а јо се на Република на Македонијска ни криз, та фејл економике, че шифет а јо на фучин, бресе то ќе детарве на капацитети на фирмаве, мос влясим пар параметра тие, та цилат трегон се Македонија гендет на криз. Мос флясим пар 31% номрин тата варфраве на Република на Македонијска. Мос флясим пар пафунсијне циле още норме, вепсе Република на Македонијска на манир административе ка звоглю пафунсијн дерин 95% мирпо, а је пафунсијн нук още реале. Шума е маза още пафунсијаве номри та пафунве на Македонијска.
Соти Зеца Зекири, професори економиса на Универзитете на Европа с Југлиндоре на Тетов. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Ati Fete Jahjaga, ka shpallur nesër ditëzije në Kosovë në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Paris dhe në solidarizim me popullin e Francës. Me vendim të presidentes Jahjaga, flamujt ullën në gjysë mështiz në të gjitha objektet shtetërore të Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë vendit. Në Shqipëri, mesazhe kërcënuese në emër të Allahut kanë bërritur sot në adresën private të emailit të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Ato pasojnë sulmet terroriste që kanë ndodhur mbrëmë në Paris. Në emrin Brigadat e Kuqe, teksti i mesazhit nis me kërcënimin tani e keni radhën ju. Do dridheni dhe do të gjunjëzoheni para Allahut, thekson mesazhi, i cili mbyllet me thirrjet Allahu Ekber, Allahu është i madh. Shqipëria është ndër vendet që i është bashkuar që herët koalicionit ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit. Autoritetet shqiptare kanë njoftuar sot se pas ngjarjeve të mbrëmshme në Paris janë shtuar masat e sigurisë. Diplomat nga 10 vende janë mbledhur në Vjenë për të biseduar rreth konfliktit në Siri, ata synojnë gjetje në një zgjidhje për armpushim dhe më pas tranzicionin politik që do të jepte fund luftës shkatruese. Samiti megjithatë ka mbetur në hije për shkak të sulmeve terroriste në Paris. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se sulmet u japin urgjencë zyrtarëve nga 20 vende dhe organizata botërore për të gjetur zgjidhje të konfliktit në Siri. Në komentet për gazetar për para takimit, Mogherini ka thënë se terrorizmi është problem global. Kjevi ka për të ditur se 5 ushtarë të qeverisë janë vrarë në përleshje me separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Zëdhënës i ushtrisë Andrei Lisenko ka thënë se 4 ushtarë të tjerë janë plagosur në dhunë. Viktimat janë regjistruar në pjesën veriore dhe përëndimore të Donjeckut, rajon që kontrolohet nga separatistët. Kjo është dhuna më vdekjeprurëse që nga marveshja për armpushime arritur në muajin shtator. Si pas kësaj marveshje, të dyja palët duhet të tërheqin shumicën e armëve nga via e frontit. Komiteti Olimpik i Rusis ka thënë se do të udhëheqë përpjekjet për reformimin e Federatës Ruse të Atletikës. Kjo e fundit është pezulluar përkohësisht nga garat ndërkombëtare, përfshirë dhe lojrat olimpike për shkak të përfshirjes së dyshuar në doping. Shoqata ndërkombëtare e Federatave të Atletikës ka marrë vendimin pasi Agjencia Botërore Antidoping ka publikuar këtë javë një raport i cili tregon se atletët rusë kanë përdorur substanca të ndaluara por të sponsorizuara nga shteti për të përmirësuar performancën e tyre. Ministri rus i sporteve Vitali Mutko ka thënë se pezullimi është i përkohshëm dhe se problemi është i zgjidhshëm. Për më shumë lajme klikoni europalir.org. Në gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.